Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Një lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Franca dhe Gjermania presin që Komisioni Evropian të propozojë liberalizimin e vizave për Kosovën. Në Maqedoni bllokohet zgjidhja e krizës politike, protestat vazhdojnë. Serbia mban zgjedhjet në fundjavë, dilema lindje apo perëndim mbetet. Presidenti Obama i bën thirrje Britanisë të mbetet në Bashkimin Evropian. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me një temë që ka të bëjë me xhamit në Prishtinë. Ato janë të mbushura me besimtarë, sidomos të premteve, kur bëhet falja e xhumas. Në Bashkësinë Islame të Kosovës thonë se xhamit në Prishtinë janë të vogla në disa lagje dhe se besimtarët musliman detyrohen të falen edhe në rrugë. Në Prishtinë aktualisht janë 24 xhami, por përveç tyre dhe disa lokale të tjera mundësojnë faljen e namazeve. Një kronik të zgjeruar në këtë temë ka përgatitur Arton Konushevci.
E premtja apo e xhumaja është një ditë e veçantë për besimtarët musliman. Falja e xhumas konsiderohet si një nga obligimet e domosdoshme fetare të këtij besimi. Një interesim i shtuar për kryerjen e ritualeve fetare vrehet edhe në Prishtinë, kryeqytetin e Kosovës. Por ajo që bie në sy është falja e namazit në rrugë. Qytetarët e shumtë në Prishtinë kanë falur në rrugë xhuman pasi që brenda një xhamie në lagjën Tophane nuk kishte hapësirë të mjaftueshme. Në Bashkësinë Islame të Kosovës thonë se falja në rrugë paraqet problem për ta, por edhe për qytetarët. Ata thonë se që nga përfundimi i luftës, kur ka filluar të rritet numri banorëve në Prishtinë, personat që kanë shprehur dëshirë të falen shpesh janë detyruar që namazin ta kryejnë jashtë xhamive, në obor dhe në rrugë pranë tyre. Kryemami i Këshillit të Bashkisë Islame të Kosovës, Burhan Hashani, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se sidomos të premteve në kryeqytet, në disa xhami si ajo në lagjën Tophane, Dardani e në qendër, por dhe në disa lagjet e tjera, qytetarët në mungesën e hapësirave brenda xhamive detyrohen të falen në oborrin e xhamisë dhe në rrugët përreth.
Rrugë nuk duhet më bloku, po ata njerëz ku duhet më fal tash? Kreqën xhami do të stërmbushura në për rrugën tash. Shkonin Dardani, në gjizone, atë jashtë hala ma shumë është. Numri e tyre që falen jashtë, unë themi që është majma se ata që falen mrena. Edhe në këshill, kërkum dhe të qfak qysh me darë për kësaj situate. Po njerëzit nuk kanë ku më falë, nuk i ndojnë xhamit janë të vogla.
Në Prishtinë, në vitin 2000, numri i xhamive ka qenë 13, kurse deri me tash, në vitin 2016, numrohen 25 sish. Sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Islame të Kosovës, Resul Recepi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se falja e namazit nuk është e lejuar që të bëhet në një vend në të cilin pengohet tjetri nga veprimet e tij, çfarë do të qofshin ato.
Nuk lejohet falja e namazit në rrugë, në për të cilën dikush edhe ka nevojë me përdor rrugën, ka nevojë me kaluar. Imagjinoje sikur të ndodh në një rast në botësi duhet të kaluar zjarr fiksit, ose në botësi duhet të kaluar ndihmë më shpejt, ose në botësi duhet të kaluar policia e të gjashme, në të cilën dikush falet, sa kohë që dikush tjetër mos vazhdo të digjet në anën tjetër. Prandaj, është dispozit shëriatike, është rregull i shëriatit se urrehet, është vepër e urryer, falja e namazit në vend në të cilin e pengon tjetër kërë.
Në anën tjetër, Burhan Hashani mendon se komuna e Prishtinës duhet të mendoj për këtë çështje dhe si shprehet ai, komuna duhet ju bëj zgjidhje taksa paguesve të vetë.
Pra është mungesë objekte sepse lagjet e tëra janë pa xhamion, edhe neve kemi bo kërkesë dhe në komunën e Prishtinës në urbanizm, dhe të dvite me radhë që spakun në këto planet regulative kur t'i bojmë për lagje me parapa dhe objektin fetar, krahas objekteve tjera.
Krahas xhamive ku besimtarët musliman në Prishtinë mund të falin vaktet e tyre, të pakten dy lokale në kryeqytet japin mundësi dhe kanë krijuar hapësirë të veçantë ku mund të kryejnë këto rituale lutjesh. Në ato hapësira besimtarët musliman mund të marrin abdes dhe të falen kur do që duan. Një vend i tillë ndodhet në ndërtesën e hotelit Grand në qendër të Prishtinës, aty ku në hapësirat e asaj ndërtese si pjesën i lokali ëmbëltore është një dhomë për namaz. Liridon Verbov, si menaxher i këtij lokali ku nuk ofrohen pije alkoolike, thot se këtë mundësi e kanë bërë pasi që shumë klientë të tyre të besimit islam nuk kanë kohë të shkojnë në xhami.
Përgjithsi musafir që vi, nisi obligim dhe shkojnë falen. A mos sërë të bo diçka përmën me namazis dhe diçka tjetër. Ka punëtorë që falen, së përdi vinë njës në kafe, rinë në hatë, e din që mujnë më falë, vinë motra, po më në që shumë e leshme, zdiq, nuk ka diçka të kërgjët parin që këta.
Festimi Sufaj, studenti Universitetit të Prishtinës në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, thot se mundësin që ofron kafeteria në fjallë është një lehtësim shumë i madhë për ta.
Kjo e limitën kohë njërë zakonisht shumë, më dhëmë ke kohë ma shpejt me kry disa obligime tjera, edhe në kohë dhe kësoj me ndoj që është lecim shumë i malë. Unë e së fundi e kom koptu që këtu është, po me ndoj që është ide e mirë pëse jo.
Isufaj thot po ashtu se nuk shkon e gjami për falin e vakteve pasi që këtë lokale ka ma afer fakultetit. Një lokal tjetër që ofron një mundësit e tilë për lutje ndodhet në rrugën Bill Clinton pran fakultetit filologjik. Edhe aty besimtarët mund të falen në vaktet që parashihen. Arbeni, i cili ishte aty për të falir, thot se nuk di se kush është pronari i këtij lokali, por sipas tij, aty ofrohet një mundësi e mirë. Ai nuk ka dashur të flasë para mikrofonit, por pranon se faturat për shpenzimet e ujit dhe energjisë elektrike në këtë lokal shpesh i paguajnë vetë qytetarët. Komuna e Prishtinës tashmë ka nda një hapësirë për ndërtimin e një xhamie të madhe në Kosovë, në qendër të Prishtinës. Megjithatë, ndërtimi i saj ende nuk ka filluar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë viteve të fundit janë ndërtuar shumë objekte banimi apo qendra tregtare, por 90% e këtyre ndërtesave, edhe pse janë lëshuar për shfrytëzim, nuk e kanë bërë testimin teknik, dhe kjo procedurë sipas ekspertëve të ndërtimtarisë është e domosdoshme. Kronike Nadia Ahmetit.
Ndërtimtaria ishte një nga bizneset më të përhapura dhe më fitimprurse këto vitet e fundit në Kosovë. Janë ndërtuar shumë objekte banimi, qendra tregtare, ndërtesa qeveritare, shumë të tjera, por kushtet për shfrytëzim në këto objekte vlerëson se mbesin për të dëshiruar dhe në disa raste të dyshimta me që pranimet teknike të këtyre ndërtesave bëhen rrallën nga autoritetet kompetente. Njohësit e fushës së ndërtimtarisë thonë se pranimi teknik duhet të realizohet para se objektet lëshohet për shfrytëzim ose edhe nëse ndërtesat janë duke shfrytëzuar.